بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بز وتكن واغزمزدا نيكين مقصات شون دي عيت وتكن بولاتمز بل الله تعالى رخصة قرآن دا رخصة اتكين Пайғамбарымыздың сүннеті болып саналады үйлену неке деп атаймыз. Және осы некенің мақсатын біз атап өттік. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Біз сендерге өз жыныстарыңнан жұбайлар жараттық, сендер оларда тұруларың үшін" деді. Осы аяттағы "тұруларың үшін" дегенді ғалымдарымыз екі мағынада түсіндірді. Бірі рухани тұру болып саналатын болса, ерлі-зайыптылардың арасындағы, екіншісі бұл адамның Алла Тағала жаратқан екі жақтың да талап қыла тұрған нәрсесі адамның шахуатын басу болып саналады. Әйел ол шахуат басу деп санайтын болса, бұл үлкен қателік. Сондықтан да бұл арадағы мақсат, Алла Тағаланың жарларды жаратудағы мақсаты біздер оларда тұру үшін, яғни оларда рухани, яғни екі жар бір-біріне рухани азық қорған бола білу керек. Екінші жағынан жаңа екі тараптында бір-бірінен қажетін өтеу болып саналады. Алла Тағала адам баласына некені адал қылғаннан кейін бұл некенің шарттарын, оның әдептерін толық бізде шариғатымызда көрсетілген мәселені тастап қоймады. Керісінше, бұл ерлі-зайыптылардың арасында қандай қарым-қатынас болу керек екендігін Алла Тағала біздерге толық баяндаған. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уалахунна мислул лази алейхинна бил мағруб валиржали алейхинна дараджа". Олардың ер адамдарға қандай нәрсе хақ болатын болса, әйелдерге де сол нәрсе болады деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Сендер үшін әйелдеріңде хақтарың бар, сол сияқты әйелдердің де сендерде хақы бар" дейді. Имам Тирмизиде жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтып жатыр. Енді бүгінгі уағызымызда біз осы хақтың қандай хақы бар, бірінші тоқталамыз. Ер адамның әйел алдында қандай хақтары бар, яғни борышы бар, осыған біз қазір Алла қаласа бүгінгі уағызымызда айтамыз. Біріншіден, ер адамға міндет болған нәрсе әйелді тамақтандыру сусынмен және тамақпенен, және оның киім кешегі және тұратын орнын қамтамасыз ету. Міне, ер адамға ең бірінші әйелінің хақын өтеудегі жүктелген нәрсе: бірінші баспана, одан кейін киім кешегі және күнделікті ішіп жейтін тамағы. Осы міне ер адамның ең алғашқы әйелдің алдындағы хақы болып саналады. Және бұл арадағы ішіп жеудің шариғатымыз міндетті түрде халалдан, тазадан, адалдан болуын талап етеді. Сондықтан да шариғатымыз ол хақты өтеудің жолы осы екен деп, оны қалай өтесең болды деген мақсат емес. Ер адамның мақсаты жарын белгілі мөлшерде азықпен азықтандыру және киім кешекпен киімдіру және баспана беру. Енді осы нәрсенің барлығы ол халал жолмен болған болу керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан Саид ибн Абу Ваққас радиаллаху анху, он сахабаның бірі, жәннаттық болған, сол кісі пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Аллахтың елшісі, мен дұғам қабыл болу үшін не істеймін?" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Абу Ваққасқа бір ақ ауыз сөз айтады: "Ат деп тағамак", яғни тамағың халалдан болсын деген. Міне, тамақтың халалдан болуы адамның дұғасының қабыл болуының бір шарттарынан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты: "Осы мынау әрбір харамнан өскен нәрсенің тозақ болуы әулірақ" дейді. Егер мысалы адам ішіп жеген харамнан болатын болса, және оның дене мүшесі осы харамнан табылған нәрсемен өсетін болса, тозаққа лайырақ деп есептеген пайғамбар мысалы. Сондықтан да ер адамға міндет болады ол өзінің отбасын, жарын халал тағаммен, сусынмен ырзықтандыру. Міне, бұл ер адамның алдындағы бірінші міндеті, ол осы азық түлігін және киім кешегін, баспанасын қамтамасыз етеген. Енді ер адамға міндет болған екінші шарт, белгілі бір мөлшерде әйелін оқытып қою. Егер әйелі намаз оқитын болса, бірақ сол намазды дұрыс болу үшін ол адамның дәретті дұрыс білу керек. Сондықтан егер дәреттің шарттары, оның қандай әдептері бар, уәжіптері бар, фарыздары бар, оны білмей жататын болса, бұл жағдайда ер адамның мойнына міндет болады, әйеліне осы белгілі бір мөлшерде қажетін өтейтіндей, ғибадат түрін толық өтейтіндей ілім беріп қоюы. Мысалы, намаз оқитын болса, онда бірінші намаздың дұрыс болуы, ол дәреттің дұрыс болуы. Кейін дәретті дұрыс болғаннан кейін, намаз әдептерін, олардың шарттарын, олардың рүкіндерін үйретіп қою тиіс болады екен. Бұған Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара". Міне, Алла Тағала айтты Құран-ы Кәрімде: "Ей иман келтіргендер, бірінші өздеріңді, кейін отбасыларыңды оттан сақтаңдар" дейді. Оттан қорғаңдар дейді. Міне, сондықтан да ер адамның бірінші міндетін біз айттық, екінші міндеті белгілі бір дәрежеде ол әйелін ғалым қари қылу шарт емес, дін ілімін толық білетін. Бірақ күнделікті ғибадатты өтейтіндей дәрежеде оған ілім беріп қою, бұл ер адамның мойындағы міндет екен. Және мынау ер адамға тиіс болған үшінші міндеттің бірі, мынау ислам әдептерін үйрету, ислам әдебімен киіну, ислам әдебімен жүргізу. Міне, қандай да бір ер адам өзінің жарын осы ислам дәстүріне сай киіндіріп әдептендіруге міндетті. Негізі бұл жаңағы жоғарыдағы екінші шартқа кіретін шарттардың бірі. Мысалы, әйел адамның қай кезде қандай жағдайда болу керек, көшеге шыққанда қандай әдепте болу керек, жаңағы ер адамда жүрген ортада жүрмеу деген сияқты бірқатар шарттарды бұл күйеуі әйеліне жеткізіп үйретіп қойған болу керек. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтқан: "Тозақтық болған екі түрлі адамдардың түрін мен көрген жоқпын, бірақ ол кейін пайда болады" деген, соның бірі осы қысқа ашық киіну деп айтқан екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам. "Мен заманымда көрген жоқпын, бірақ қияметте аяғында пайда болатын екі түрлі сипаттағы адамдар бар, тозақтан болатын" дейді. Солардың бірі деген бұл қысқа ашық киінетін әйелдер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бұл қияметтің белгілерін бірін баяндаған кезде баяндап кеткен екен. Сондықтан бұған ұзын, бірақ ол тар болғанда бұл шариғатымызға сай киім емес. Сондықтан шариғатымыз бұйырған нәрсе, бұл әйел адамның толық жүзімен алақанынан басқа жерлерінің барлығы аурат болып саналғандықтан толық қанды бүркелу керек. Сондықтан да бұл жерде ғалымдар айтқан, бұл Пайғамбарымыз айтып жатқан екі түрлі адамның бірі бұл қиямет таяғанда пайда болатын әйелдердің ашық шашық киінетіндері, сонымен қатар тар денесін көрсетіп тұратын киімдері кию деп те есептеген. Сондықтан да ер адамның бір міндеті осы үйіндегі жарын, отбасын осы ислам әдебіне сай киіндіруі міндетті. Сондықтан бұл ер адамның мойнына жүктелген нәрсе, бұған қиямет күнде сұралады. Бұл мысалы бүгінгі таңда біз өзіміз көріп жатырмыз. Мысалы, көп қарындастарымыздың қоғамда жаңағы ашық, өте сондай көріксіз түрде киініп жатқандығын қарап отырсақ, солардың әрбіреуінің ата-анасы бар, ағалары бар. Міне, бұл адам өз міндетін түсінбегендіктен, исламды түсінбегендіктен болып жатқан нәрсе. Егер адам исламды түсінген кезде, ер адам өз міндетін түсінген кезде, ол өз отбасына дұрыс қарап, дұрыс киім киюді бұйырған болар еді. Енді бұл ер адамға төртінші болған шарттардың бірі, бұл егер бір адамда екіден бірден, яғни немесе 2-3-ке дейін әйелдері болатын болса, осы әйелдерінің арасында әділдік қыла білу. Бұл әділдік мынау мәдди дүниеуи жағынан болады. Мысалы, біреуіне киім әперіп, екіншісіне әпермесе, бұл шариғатымызда дұрыс деп саналмайды. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір хадис шарифінде айтады: "Кімде екі әйел болып, ол екеуіне әділдік қылмаса, ол қиямет күнде жарты болып тіріледі" деген, жарты болып келеді деген мақшаға. Сондықтан бұл арадағы әділдікті ғалымдарымыз айтты, ол жаңағы киім кешекте, ырзық несібеде және баспанада тең болу керек. Ал енді біреуінен артық жақсы көру, ол жүрекке адамның иелігі жүрмейді. Бұл арадағы ислам талап еткен теңдік, ол жаңағы ішіп жеуінде, киім кешегінде, баспанасында. А қалған жаңағы біреуін екіншісінен артық жақсы көріп, екеуін бірдей, өйткені адам бір жүрекпен екеуін бірдей жақсы көре алмайды. Сондықтан біреуінен артық жақсы көру мүмкін, біреуін мінезі ұнауы мүмкін, соған байланысты ол жердегі бұл сезім кірмейді бұл араға. Бұл араға кіріп тұрған нәрсе біздің мәдди, яғни күнделікті қоғамда қажет қалатын нәрселеріміз керек. Бұл ер адамның ойындағы төртінші шарты әйеліне көрсететін, яғни әділдік қыла білу керек. Енді ер адамға тиіс болған шарттардың бірі өзінің жарының сырын ашпау керек. Егер бойында қандай да бір айып немесе ерлі-зайыптыларға қатысты өзара сырды, бұл біз әйел адамның ер адамдағы алдындағы міндетіне келген кезде де айтамыз, бұл екі жаққа да қатысты мәселе. Яғни бір-бірлерінің сырларын ашпау керек. Бұл шариғатымызда қатты ескертіліп, сақталу керек болған нәрсе. Сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадис шарифінде айтады, қиямет күнде Алла Тағаланың алдындағы адамдардың ең сорақысы әйелінің сырын ашушы адамдар деп сүйдеген. Сондықтан бұл арада бұл хадис екеуіне де қатысты. Ерлі зайыпты адамдар сыртқа, тіпті ол қандай жақыны болсын, оның арадағы қарым-қатынасты ашуға қақысы жоқ. Сондықтан міне пайғамбарымыз айтып отыр, қиямет күнде Алла Тағаланың алдындағы ең сорақы сорлы адамдар бұлар жаңағы бір-бірлерінің сырларын ашушы ерлі зайыптылар деп ескертіп жатыр. Бұл имам Муслимде келген хадис екен. Енді алтыншы ер адамға тиіс болған нәрсе өз отбасын ғибадатқа бұйыру. Сен мен міндетім айтып қою, істемесең өзің жауап бересің деген нәрсе емес. Шама келгенше күнделікті әр қашанда ер адам өзінің отбасын осы ғибадатқа, құлшылыққа, тақуалыққа бұйыру керек. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Умур ахлака бис-салати вас-тобир алейха". Мені отбасыңды намазға бұйыр деп Алла Тағала біздерге ескерту жасап жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде былай деп айтады: "Мурру ауладакум бис-сала". 7 жасында балаларыңды намазға бұйырыңдар. 10 жасқа келген кезде оларды ескертіп намазға шығыңдар деген. Және балағатқа жеткен кезде ұл бала мен қыз баланың арасын бөліп жатқызыңдар деген. Сондықтан міне бала өсіп жатқан кезде, қашан ер жетіп ақылдары кірген кезде ата-анаға міндет болған шарттардың бірі ол ер бала мен қыз баланы төсегін бөлек салып жатқызу. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені бізге бұйырып жатыр. Және ер адамның мойнына міндет болған тағы бір шарттардың бірі, егер қандай да бір отбасына, жақын туыстарына зиярат етуге барып қайтуға, көңілдерін біліп қайтуға әйелі сұранса, міндет болады ер адамға оған рұқсат беруге. Оның ешқандай хақысы жоқ тиіп тастауға. Егер ол тиіп тастаған болса, еш себепсіз, онда ол залым болған болып саналады. Сондықтан да шариғатымыздың бұйырып жатқан тағы бір міндеті ер адамға, егер өзінің жары, отбасына, жақын туыстарына барып қайтуға сұранса, жіберуі керек екен. Сол сияқты ғалымдар айтады, егер ол әйелі жақын туыстарына ғана емес, сонымен қатар жаңағы бір дәрістерге, мешітте уағыздарға, намазға сұранса да, жіберуі мұстахап, жақсы болады деп санайды. Өйткені ол жерде насихат айтылады, уағыздағаны жақсы болып саналады. Тек ол жерде жаңағы бір шарт, егер ол шыққан кезде басқа бөгде ерлермен араласатындай жағдай туындамау керек. Немесе жаңағыдай бірыңғай ер адамдар жиналатын орталыққа бару, ер адамдардың көзіне түсетіндей жағдайлардан басқа уақыттың бәрінде ол сұранып, әйел адам баруға сұранса, ер адам жіберуі керек болып табылады. Бірақ та қанша дегенмен әйел адамның жамағатқа келіп намаз оқығаннан көрі оның үйінде оқыған намазы көбірек, намазы жақсырақ болып саналады. Сондықтан ол бұл нәрседен әйел адам жамағатқа келуге болмайды, тек үйінде отыру, үйінде ғана оқу керек деген сөз шықпайды. Бұл арада егер әйел адамның үйде оқыған намазы мен мешітте оқыған намазының қайсысы жақсырақ деп айтқан жағдайда біз айтамыз, әлбетте үйінде оқыған деп. Бірақ ол мешітке келіп оқыған болса, ол сауап намазы дұрыс, оққан намазын сауабын алады. Бірақ қайсы сауабы көп? Мысалы, егер ер адамның намазы үйінде оққан намазы мен мешітте оққан намазының қайсының сауабы көп десек, біз айтамыз, ол мешітте оққан деп. Бірақ үйде оқыса, намазы дұрыс, сауабын алады, бірақ сауабы көп саналады. Сондықтан да ислам шариғаты ол әйел затының мешітке келіп немесе бір дәріс орталықтарына барып дәріс алуға ешқандай тыйым салмайды. Бірақ егер ер өзінде сауатты болып жатса, үйінде өзі оқытқаны әрине ол нұр үстіне нұр болады. Кейін 8-ші шарттың бірі ер адамға тиісті болған, бұл кешірімді бола білу керек. Яғни былайша айтқан кезде әйелінен көрінген қандай да бір іс, қимыл, әрекетті, жағымсыз нәрсені әрқашан тікелей қабылдай бермеу керек. Міне осындай жағдайларда әрқашан ер адам кешірімді болып, кен пейілдікпен қарай білсе, бұл екі арада үлкен мейірімділік, рақымдық орнауға үлкен септігін тигізеді. Ал егер әрбір ісін қазбалап, оны өзіне әдет қып айналдырып алатын болса, әрине бұл арада ұзаққа бармай келіспеушіліктің туатындығы ол заңдылық. Сондықтан ер адамдарға тиіс болған шарттың бірі ол әйелінен қандай да бір көрініп жатқан жағымсыз іс, қимыл, әрекет болып жататын болса, оны кешіріп жасыра білу керек екен. Өйткені Алла Тағала Құран Кәрімде уағашируһунна бил мағруф, яғни олармен көркем түрде жасасыңдар дегенмен Алла Тағала ерлерге бұйырып жатыр, өз жарларымен көркем түрде жарасу керек. Және тиіс болған шарттардың бірі жағымсыз нәрселерді көруге, оқуға тыйым салу керек. Мысалы, егер ері үйіне келгенде әйелі пайда бермейтін, жаңағы қазіргі қоғамда кең тарап отырған мысалы, тек уақыт жоғалтқаннан басқа ешбір қоғамға, отбасына пайдасы жоқ жаңа сериалдарды көрген жағдайда, бұл нәрседен тосуға, қайтаруға құқылы шариғатымызда. Сол сияқты жаңағы пайдасыз керісінше адамның нәпсісіне, дініне әсерін тигізетін жаңағы журнал, газеттерді де оқуға ер өзінің жарынан байқаса, ер адам тыйым салып отыру керек бұндай жағдайда. Бұл не істесе өзі біледі деген нәрсе емес. Сондықтан бұл нәрседен шығатын қорытынды, яғни үйде болып жатқан қандай да бір істің дінімізге, салт-дәстүрімізге сай пайдалы болуын қадағалау ер адамға жүктелген міндеттердің бірі. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ар-раджулу рағин фи ахлихи ва хуа масулун ан рағиятихи". Ер адам үйі үшін сұралады, бақташы дейді, сол баққан нәрсесінен сұралады деген. Және ер адамға тиісті болған шарттардың бірі жаңағы ер адам көңіл бөлмей қоймау керек өзінің жарына. Яғни ер адамның хақы ол өзінің жарына арқашанда ол көңіл бөлу керек. Бұл арадағы шариғатымыздың жүктеп жатқан нәрсесі ер адамға, яғни қандай да бір мерзім уақытта, яғни жақындаспай қоюға хақысы жоқ деген нәрсені айтып жатыр. Сондықтан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уала тансаул фадла байнакум инналлаха бима таамалуна басир". Өз араларыңдағы Алланың жазған жақсылығын ұмытпаңдар. Өйткені Алла Тағала сендердің істеп жатқан әрбір нәрселеріңді көреді, біледі дейді. Міне, бұл шариғатымыздағы және дінімізде ғалымдарымыз көрсетіп берген ер адамның мойнына тиісті болған өзінің отбасына және жарына тиісті болған хақтары болып саналады. Алла Тағала осы естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ва нашхаду ан ла илаха илля анта, ва настағфируку ва натубу илейк.